რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დიდი მშვიდობის 10 საათია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ევროკავშირის მიმართ საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულებაზე. ყოველწლიური კვლევა ჩატარდა ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში და ამაზე ცოტა მოგვიანებით, მანამდე კი ერთი სიახლის შესახებ, რომელიც ასევე ევროკავშირს უკავშირდება, კერძოდ უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმს და ერთ გადაწყვეტილებას, რომელიც ევროპარლამენტმა 25 ოქტომბერს დაამტკიცა. გეტყვით, რომ გადაცემის სტუმარი რამდენიმე წუთში იქნება შორენა ლორთქიფანიძე, პოლიტოლოგი, თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი. მანამდე კი შემოგთავაზებთ ლელა კუნჭულიას სიუჟეტს, რომელიც ევროპარლამენტის გადაწყვეტილებას შეეხება. ეს არის ევროკომისიის ინიციატივის დამტკიცება და შეეხება მესამე ქვეყნების მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონაში შესვლა-გამოსვლის ახალ სისტემას. ევროკავშირის საბჭოს მხარდაჭერის შემდეგ საკანონმდებლო პაკეტი სავარაუდოდ 2020 წლიდან შევა ძალაში. ცვლილებების ფარგლებში ამოქმედდება ევროპაში სამგზავრო ინფორმაციისა და ავტორიზაციის სისტემა, ETIAS-ი აბრევიატურით, და ყველა იმ ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც ამჟამად ევროკავშირის შენგენის ზონის სახელმწიფოებში უვიზოდ შესვლის უფლებით სარგებლობენ, საგანგებო განაცხადის შევსება და 5 ევროს გადახდა მოუწევთ. ცხადია, ეს შეეხება საქართველოს მოქალაქეებსაც. ევროკავშირში ამ ცვლილებებს უსაფრთხოების მიზნებით ხსნიან და კერძოდ აქცენტი კეთდება ტერორიზმსა და კრიმინალთან ბრძოლის საკითხებზე. კონკრეტულად რას მოსთხოვენ ვიზიტორებს შენგენის ზონის საზღვრებზე და ახალი წესები ხომარ შეუქმნის დაბრკოლებებს საქართველოს მოქალაქეებს? ლელა კუნჭულია არკვევდა ამას და მოვისმინოთ სიუჟეტი ახლა.
შენგენის ზონა, როგორც ევროპული ინტეგრაციის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიღწევა, აუცილებლად უნდა იყოს დაცული გარე საფრთხეებისგან, განაცხადა 25 ოქტომბერს ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამოსვლისას ევროკომისარმა მიგრაციის, საშინაო საქმეთა და მოქალაქეობის საკითხებში დიმიტრის ავრამოპულოსმა. ვიდრე კანონ პროექტი დამტკიცდებოდა, ევროკომისარი განუმარტავდა ევროპარლამენტარებს, თუ როგორი მასშტაბური სარგებლის მოტანა შეუძლია უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისით შენგენის ზონაში შესვლა-გამოსვლის ახალ სისტემას, რომელიც ჭკვიანი საზღვრების საკანონმდებლო პაკეტის შემადგენელი ნაწილია. აქცენტი კეთდება პროცესების გამარტივებასა და ეფექტიანობაზე.
It will enable us to better monitor the rules.
უპირველეს ყოვლისა, ეს ჩვენ შესაძლებლობას მოგცემს უკეთ გავაკონტროლოთ მოკლე ვიზიტებთან დაკავშირებული წესები. შესვლა გამოსვლის სისტემა გამოიანგარიშებს ევროკავშირში მესამე ქვეყნების მოქალაქეების ყოფნის ხანგრძლივობას. სისტემა შეატყობინებს მესაზღვრეებს, თუ კი მესამე ქვეყნის მოქალაქის ვიზიტი გადააჭარბებს 90 დღეს დროის თქვათ 100 დღიან მონაკვეთში და ასევე თუ კი დაირღვევა კონკრეტული ვიზიტის ვადები. ასევე შესვლა გამოსვლის სისტემა შეამცირებს საზღვრის გადალახვის დროს და შეამსუბუქებს მესაზღვრეთა სამუშაოს. წევრ ქვეყნებს მიეცემათ საშუალება სხვადასხვა ეტაპზე ავტომატიზებულად შეაგროვონ ინფორმაცია და შეამოწმონ მონაცემები. ევროკავშირში ვიზიტორებს საშუალება მიეცემათ ისარგებლონ დაჩქარებული პროცესებითა და თვით მომსახურებით.
ევროკომისიისა თუ ევროპარლამენტის ოფიციალურ ვებსაიტებზე არაერთგზის არის ხაზგასმული ის გარემოება, რომ ევროკავშირი ასეთ ნაბიჯს ტერორიზმთან, კრიმინალთან და მიგრაციის უკონტროლო ნაკადებთან დაკავშირებული საფრთხეების შემცირების მიზნით დგამს. ამასთან ხაზგასმულია ისიც, რომ ევროპაში სამგზავრო ინფორმაციისა და ავტორიზაციის სისტემა სავიზო რეჟიმის დაწესებას არნიშნავს და ეს არის წინასწარი შეტყობინების რეჟიმი, რომელიც ევროკავშირის ქვეყნებში უმრობის მსურველებს სპეციალური განაცხადის შევსებას ავალდებულებს. იქვე მითითებულია, რომ გარკვეული სახის პირად მონაცემებთან თუ მგზავრობის მიზნებთან დაკავშირებული განაცხადის შევსებას 5 ევრო და მაქსიმუმ 10 წუთი დასჭირდება, ხოლო პასუხი 72 საათის განმავლობაში იქნება ხელმისაწვდომი. ეს ინფორმაცია 5 წლის განმავლობაში ინახება და კვლავაც ძალაშია ევროკავშირის შენგენის ზონაში 180 დღის განმავლობაში 90 დღით დარჩენის შესაძლებლობა. აქვე ვთქვათ, რომ 5 ევროიან მოსაკრებელს არიხდიან 18 წელს მიუღწეველი პირები. ცვლილებების გამო შეშფოთების ვერანაირ საფუძველს ვერ ხედავს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიქტორ დოლიძე. ის დარწმუნებულია, რომ ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში გამგზავრების მსურველ საქართველოს მოქალაქეებს დამატებითი სიძნელეები არ შეექმნებათ.
არ მინდა რომ შეიქმნას რაღაცა შეხედულება წარმოდგენა საზოგადოებაში მასთან დაკავშირებით რომ ერთი წუთით მაინც შეექმნება საქართველოს პრობლემა ჩვენთან მოქალაქეებს უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით ეს არის ეგრეთ წოდებული ავტორიზაციისა და ინფორმაციის შესაძლებლობა იმასთან დაკავშირებით რომ ევროკავშირში რაღაც უსაფრთხოების ზომები მოძრაობასთან დაკავშირებით იყოს მაქსიმალურად დაცული თუ კი დაიწყება ამგვარი რამე ეს არის წინასწარი მონაცემების შევსება ეს იქნება 2020 წლიდან
პრობლემას ვერც ანალიტიკოსები ხედავენ, როგორც საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ევროკავშირის პროგრამის დირექტორმა გოგიტა ღვედაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, დღევანდელ მდგომარეობასთან შედარებით ბევრი არაფერი შეიცვლება და განაცხადის შევსების შემდეგ მიღებული დადებითი პასუხი ევროკავშირის შენგენის ზონაში შეშვების გარანტია იქნება.
ევროკავშირის რეგულაციებით ჩვენ გარკვეული საფუძვლების წარდგენა მიუხედავად იმისა, რომ უზო რეჟიმი გვაქვს მაინც გვევალება, რომელიც ხო უკავშირდება ბიომეტრიულ პასპორტს, რომელიც უკავშირდება ხო ცხოვრების მიზანს, და ასე შემდგომ, ხდება უცოდ სავალდებულო ამ სისტემაში წინასწარი რეგისტრაცია იმისთვის, რომ ჩვენ საზღვის კვეთის პროცესში არ შეგვექმნას დამატებითი გამოწვევა. და ეს კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს იმას, რომ ადამიანებს წინასწარ ქონდეთ ინფორმაცია, ჩვენს მოქალაქეებს შეეძლება წინასწარ მიიღონ თანხმობა ევროკავშირის შესაძლებლობასთან დაკავშირებით. აღსანიშნავია ის, რომ ეს არაცერთ შემთხვევაში არ უკავშირდება მხოლოდ საქართველოს, ან საქართველოს უვიზო მიმოსვლას, ანუ ეს გავრცელდება ყველა იმ ქვეყანაზე, რომელთანაც ევროკავშირს აქვს უვიზო მიმოსვლა.
შენგენის ზონის ქვეყნებში გასამგზავრებლად წინასწარი განაცხადის შევსების მოთხოვნა, როგორც ჩანს, დისკომფორტს არც მოგზაურობის მოყვარულებს უქმნის, როგორც მაგალითად გამომცემლობის წიგნები ბათუმში წარმომადგენელმა ნინია მაჭარაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას. ის მზად არის გაიაროს განაცხადის შევსების იოლი პროცედურები და მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ყველაფერი ევროკავშირის ქვეყნებში უსაფრთხოების გამტკიცებას ემსახურება. შესაბამისად, იქ უფრო დაცულად იგრძნობენ თავს ტურისტებიც.
ლელა კონჭოლიას სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ, რომელიც შეეხებოდა ევროკომისიის ინიციატივას, უკვე აწუკე ევროპარლამენტის მიერ დამტკიცებულ ინიციატივას. 25 ოქტომბერს უკაცრავად დამტკიცდა ეს ინიციატივა და შეეხება ევროპაში სამგზავრო ინფორმაციის და ავტორიზაციის სისტემის ამოქმედებას სავარაუდოდ 2020 წლიდან. გადაწყვეტილების ისე ვთქვათ მიღების კიდევ ერთი ფაზა დარჩა და ესეთი პროცედურა იქნება, პროცედურას დავარქმევდი ამას. ეს ინფორმაციისთვის ახლა კი ვილაპარაკებთ გამოკვლევაზე, ყოველწლიურ ანგარიშზე, რომელიც ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში მომზადდა და შეეხება საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულებას ევროკავშირის მიმართ. გუშინ ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში წარმოადგინა ასევე საქართველოს მოქალაქეების უვიზოდ მიმოსვლის სტატისტიკა და ძალიან ოპტიმისტურად შეაფასა ის სურათი, რაც არის. მივესალმები ჩვენი სტუდიის სტუმარ შორინა ლორთგიფანიძე, პოლიტოლოგი, თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი. გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
და არ ვიცი, შეიძლება ვინმესთვის მართლაც იყოს რაღაც ეჭობის გამჩენი ეს სიახლე, თუმცა გასათვალისწინებელია ის საფრთხეები, რაც ევროკავშირში არა მხოლოდ, მაგრამ იქ არსებობს და რაღაც პროცედურები ალბათ საჭიროა მინიმუმ იმის ის რომ გამტკიცდეს მეტნაკლებად იყოს უფრო ვთქვათ კონტროლირებული ვითარება უსაფრთხოების თვალსაზრისით. თავად ამ გადაწყვეტილებაზე რომ ბრძანოთ დასაწყისში, რაც შეეხება ამ უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმში ინფორმაციის და ავტორიზაციის სისტემის ამოქმედების პერსპექტივას.
დიახ, ეს პირველ რიგში ემსახურება უსაფრთხოების ინტერესებს, შესვლისა და ევროკავშირის დატოვების, ასე რომ ვთქვათ, სისტემა, რაც მას ეწოდება. პირველ რიგში, ჩემი აზრით, მაინც უსაფრთხოების ასე მოთხოვნებიდან გამომდინარეა ტერორიზმის პირობებში, როდესაც ამდენ ახალ მოქალაქეს, ასე რომ ვთქვათ, გაუხსნა თავისუფალი მიმოსვლა ევროკავშირთან, ევროკავშირმა ბუნებრივი ამის საჭიროება დადგა და ამის საჭიროება დადგა იმისთვის თუნდაც, რომ რაღაცნაირად იმ სკეპტიკურად განწყობილი პოლიტიკოსების მოსახლეობის რაღაცნაირად დაწყნარება და მათი მოთხოვნების და მათი წუხილების გათვალისწინებაც რომ მოახდინოს. სხვადასხვა მიზანი აქვს ამას ბუნებრივია. მაგრამ კიდევ ერთი რაც თავარია ის არის რომ ევროკავშირი არის აბსოლუტურად ორიენტირებული და თანამედროვე დასავლური სისტემები მონაცემების მიღებაზე, დამუშავებაზე. ეს არის დღევანდელი აი საინფორმაციო ტექნოლოგიების ეპოქაში და აი ამ მზარდი საფრთხეების და გამოწვევების ეპოქაში ერთადერთი შესაძლებლობა ყველაზე მნიშვნელოვანი დაიცვა თავი რაღაცა გართულებებისგან. ასე რომ მე მგონი ამას არ უნდა შევხედოთ ძალიან როგორც რაღაც მორიგ დაბრკოლებას. ეს პრინციპში ჩვენს დაგვეხმარება, ევროკავშირსაც დაეხმარება იმისთვის, რომ აი ეს პროცესი უფრო ადვილი, უფრო უსაფრთხო, ასე რომ ვთქვათ, გახადოს. ასე რომ ერთ-ერთი ზომა, რას ვიზამთ ევროკავშირი, ბიუროკრატია, ჩვენ ვიცით, მთელი ჩვენი ეს ასოცირების ხელშეკრულება უამრავ რაღაც ასევე ბევრ ბიუროკრატიულ ზომას, საჭიროებას, პროცედურას მოითხოვს, მაგრამ ეს მაინც ეხმარება სისტემას იმისთვის, რომ უკეთ ფუნქციონირებს.
იყო ასეთი განმარტებაც, რომ ამ სისტემის ამოქმედება, როცა წინასწარ ხდება რაღაც ინფორმაციის მიწოდება და ავტორიზაცია, კიდე უფრო შეამცირებს ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნების საზღვრიდან გამობრუნებული მოქალაქების რიცხვს, რაც არ არის ბევრი, მაგრამ ეს კიდე უფრო მოაწესრიგებს ამას. ათეულ ათასობით ადამიანმა ისარგებლა უვიზო მიმოსვლის რეჟიმით საქართველოდან და ძალიან ცოტა არის იმათი რაოდენობა, ვინც საზღვრიდან გამოაბრუნეს, ალბათ გარკვეული ინფორმაციის გამო, და ამასაც
90000-მა საქართველოს მოქალაქემ გადალახა ევროკავშირის საზღვრები, როგორც გუშინ იანუშ ჰერმანმა განაცხადა თავის პრესკონფერენციაზე, შეხვედრაზე, სადაც ზეისაუბრა. ასე რომ ეს ძალიან კარგია, ანუ იცით რა არის, აი როგორც გითხარით, ევროკავშირი აბსოლუტურად ორიენტირებულია ამ პროცედურების, იმიტომ რომ ეს პროცედურებიც რაღაც პასუხია ბამის გამოწვევებს, ხო, რაც ჩდება, რაღაცა ერთი მხრივ ხსნიკარს, მაგრამ საჭიროა რომ აკონტროლო შესვლა, გამოსვლა ადამიანების. ასე რომ ეს რაღაც ბუნებრივი პროცესია და მე მგონი არ უნდა ჩავთვალოთ ეს მაინც და მაინც როგორც რაღაცა შემაფერხებელი და დამაბრკოლებელი ჩვენი ინტეგრაციის ან ჩვენი ამ თავისუფალი მიმოსვლის რაღაცა მორიგი ბარიერი. ასე რომ უნდა მივიღოთ ის როგორც არის და პრინციპში ეს კანონი და დისციპლინა ჩვენს გვაიძულებს, მე მგონი რომ რაც კეთილს ინდისერეთ მოვიქცეთ.
და დიახ, და ჩვენს მისიას შევასრულებთ, როგორც მედია საშუალება და რაც იქნება ინფორმაცია დაწვრილებით მოგაწვდით ჩვენი ეთერების, ჩვენი ვებსაიტის, სოციალური ქსელების საშუალებით იქნება ეს ვიდეო ფორმატში, სოციალურ ვიდეო სახით, აუდიო ფორმატში და ასე შემდეგ. ასე რომ გვადევნეთ თვალი რადიო თავისუფლება წერტილი GE არის ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, მოგვწევნეთ სოციალურ ქსელებში რადიო თავისუფლება აკრიფეთ. და ახლა მინდა გადავიდეთ ძალიან საინტერესო გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება საქართველოს მოქალაქეების დამოკიდებულებას ევროკავშირის მიმართ და არა მხოლოდ ევროკავშირის მიმართ, ასევე ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის მიმართაც. რადგან ამითაც ინტერესდება ევროკავშირი, ეს არის ყოველწლიური გამოკვლევა, რომელიც აღმოსავლეთ სამეზობლოს ქვეყნებში ტარდება ევროკავშირის დაფინანსებით, რომ მათ ჰქონდეთ ინფორმაცია ამ განწყობებს და დამოკიდებულებებზე, რადგან ეს თვლიან ევროკავშირში, რომ ეს მათთვის მნიშვნელოვანია ამის ცოდნა. ამით დავიწყოთ, რა მნიშვნელობა აქვს და მსმენელს გეტყვით, რა თქმა უნდა შეგიძლია დარეკვა და საუბარში მონაწილეობა 2988-327 რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერის ნომერი 2988-327 თქვენი განწყობა და დამოკიდებულებაც შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ, როგორც ევროკავშირის მიმართ, მისი საქმიანობის მიმართ საქართველოში, ისევე საქართველოში ახლა არსებულ მდგომარეობაზე. ამ გამოკვლევაში, რომელიც ახლა წინ გვაქვს, ლაპარაკი არის იმაზე, თუ რამდენად ენდობიან საქართველოს მოქალაქეები სახელმწიფო რეგიონულ ადგილობრივ ინსტიტუტებს, რამდენად ენდობიან პარტიებს, როგორია მათი ესე ვთქვათ განწყობა ზოგადად, რამდენად კმაყოფილი არიან ამჟამად არსებული დემოკრატიის მდგომარეობით და რას თვლიან, არის თუ არა ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლება და ასე შემდეგ. მოლოდინები, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენად ოპტიმისტურია მოლოდინები, აი ყველაფერს მივყვეთ ახლა. როგორ ფიქრობთ, რატომ აინტერესებს ევროკავშირს ამის ცოდნა? ასე სისტემურად.
აღნიშნული კვლევა 2016 წელს ჩატარდა პირველად და ის აღმოსავლეთ სამეზობლოს, ანუ ერთად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ტარდება და გამიზნული 2020 წლამდე, 2019 წლამდე ჩაატარონ და ძირითადად 6 მიმართულებით არის კვლევა, ეს არის ზოგადი აღქმა ევროკავშირის აი ქვეყნებში, ევროკავშირთან ასოცირების ფასეულობების აღქმა, ანუ რომ მე მგონი 7 თუ 8 ფასეულობაა ჩამოთვლილი, რომელ ქვეყანაში რომელს თვლიან პირველ სამს მოქალაქეები, რომ აი სწორედ ეს არის მათთვის ევროკავშირი, ეს ძალიან საინტერესოა. შემდეგ ურთიერთობას როგორ აფასებენ მოქალაქეები ევროკავშირსა და თავის ქვეყანას შორის, რამდენად თვლიან რომ ფინანსური დახმარება, რომელსაც ევროკავშირისგან იღებს მათი ქვეყნები, არის ეფექტური, რომელი საინფორმაციო წყაროებიდან იღებენ ისინი ინფორმაციას ევროკავშირის შესახებ, ეს ძალიან საინტერესოა და ნუ შეფასება ზოგადი მდგომარეობის მათ ქვეყანაში და ესეთი მოლოდინების და მომავლის შეფასება. ეს ძალიან საინტერესოა რამდენიმე თვალსაზრისით. ჯერ ერთი რომ საშუალებას გვაძლევს, რომ აი დამოუკიდებელი კვლევა, როგორც ვიცი, პოლონური ორგანიზაცია ამ კონსორციუმის წევრი, რომელიც მათ ევროკავშირის დაკვეთით, ასე რომ ვთქვათ, შეასრულა ეს კვლევა. მეორე საინტერესოა ის, რომ აი მაგალითად საინფორმაციო წყაროების ნაწილში რატომ არის საინტერესო, აი თქვათ დღეს უკვე წდარი თუ ყალბი ამბების რუსული პროპაგანდის და ასე შემდეგ, აი სამი წელი ამ დისკუსიაში ვარ, საინტერესოა სწორედ ეს ნაწილი ევროკავშირისთვის, რომ საიდან რა წყაროებით იღებენ მოქალაქეები ინფორმაციას, ხო, რა ზენდობიან, რა არის მათთვის და აქედან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ არა მარტო ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულება, არამედ ჩვენთან რა ხდება, რამდენად თქვა საგანგაშოა თუნდაც ეს პროპაგანდა, რაღაც ყალბი ამბები და ასე შემდეგ, ხო? და დან კარგად აჩვენებს ასე რომ ვთქვათ, ეს კვლევა ასევე განსხვავებებს ამ ქვეყნებს შორის. მოდით ახლა გავყვეთ პრინციპში თითოეულ მათგანს. აი ზოგადი ახმის თვალსაზრისით საქართველო თვალწინ უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად, ну ყველაზე პოზიტიურად აღიქვამს ასე რომ ვთქვათ ევროკავშირს.
პოზიტიურად ან სუმცირად ნეიტრალურად
49%. ხო, ეს საკმაოდ მაღალია. პრინციპში აი ჩვენ ადგილობრივ ჩატარებულ სხვადასხვა გამოკითხვაში
59 ძალიანაც საკმაოდ და 34 ნეიტრალურად,
მაგრამ ეს 34 მაინც უფრო პოზიტივისკენ გადახრილი ნეიტრალიტეტია, ასე ჩემი აზრით, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ სოციალური ბარომეტრი, ხო, ანუ ესეთი ჩვეულებრივი ბარომეტრი, ერთი მხარე არის თქვა ევროკავშირის მომხრეები და მეორე მხარე თქვა მოწინააღმდეგეები საზოგადოებაში, ხო, რომლებიც არ მოსწონთ და ასე შემდეგ. ჩვენ ვაფასებთ აი ამ ბარომეტრს ახლა, ანუ ვინ არის ამ იდეის აქტიური მომხრე, ვინ მომხრე, ვინ უფრო ნეიტრალური. შემდეგ უკვე ბარომეტრის მეორე ნაწილი არიან ის ადამიანები, რომლებიც არიან უფრო შესაძლებელია იქეთ, მაგრამ ჩვენი მიზანია რომ უკეთესი ცოდნით გარემოსი კონტექსტის მოლოდინების ადამიანების განწყობების ჩვენ ეს კი გავზარდოთ მომხრეთა და მხარდამჭერთა რიცხვი, ასე რომ ვთქვათ, ხო? ანუ მიზანი რა არის ნებისმიერი კვლევის, რომ ჩვენ რაღაცა კონკრეტული ვითარების სიტუაციის მოვლენის შესახებ რაღაცა ინფორმაცია გქონდეს, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ჩვენი სტრატეგიის, ჩვენი ქცევის, ჩვენი პოლიტიკის კორექტირება მოვახდინოთ, ხო? ანუ ეს საინტერესო არა მარტო ეს ევროკავშირმა თვითონ დაუკვეთა მას საინტერესოს, მაგრამ ჩვენთვის პირველ რიგში ყველაზე გამოსაყენებელია და ჩვენი მთავრობისთვის, ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, რომელიც სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობენ, აი ძალიან სერიოზული მასალაა იმისთვის, რომ ჩვენი მომავალი სტრატეგია და სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესი რა გვინდა, აი შემდეგ რას ვაკეთებთ, აი ეს განსაზღვროთ. ასევე ანუ ეს პოზიტიურია ზოგადი აღქმა. მე როგორც მივხვდი 2016 წელთან შედარებით გაუმჯობესებულიც კია ოდნავ, ესე იგი ეს მაჩვენებელი, რაც ასევე კარგია, ბუნებრივია. და რაც შეეხება დავარცხდები სომხეთში, აზერბაიჯანს სადღაც 47-45 აი ამ პროცენტში მერყეობს იმათი თქვათ პროცენტული მაჩვენებლები, რომლებიც ძალიან ან საკმაოდ ან და ნუ ასე ნეიტრალური რეალურით შედარებით უფრო დიდია, ხო, როგორც ესა. ეხლა რაც შეეხება, ანუ ეს ზოგადი აღქმა არის პოზიტიური, მაგრამ ამ პოზიტიური აღქმის ჩამოყალიბებას რამ შეუწყო ხელი და ამაზე პრინციპში ჩვენ შემდეგ გვაქვს პასუხები დანარჩენ კვლევის დანარჩენ მიმართულებაში. ეხლა თქვათ ასოცირების ფასეულობებია ძალიან საინტერესო. ხომ არა გაქვთ ნინო თქვენის ჩამონათვალი მანდა? ეს არის ადამიანის უფლებები, ეს არის ტოლერანტობა და ზოგადად ესე იგი მრავალფეროვნების მიმართ დამოკიდებულება, დასაქმები,
დასაქმება,
ეკონომიკური კეთილდღეობა, მართლმსაჯულების სისტემის გაუმჯობესება, კანონის უზენაესობა. საქართველოსთან მიმართებაში სამი ესეთი უმთავრესი ფასეულობა არის შინაარსობრივია საინტერესო. ეს არის სიტყვის თავისუფლება, ეკონომიკური კეთილდღეობა და ადამიანის უფლებები, დემოკრატია, კანონის უზენაესობა. მაგრამ ჩვენს მეზობელ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში სხვადასხვანაირად არის, სხვადასხვანაირად. მაგალითად მოლდოველებისთვის პირველ ადგილზე არის უსაფრთხოება და კონფლიქტები, თქვათ აზერბაიჯანში არის რაღაც დასაქმებასთან და კეთილდღეობასთან უფრო მეტად ორიენტირებული. აი უკრაინის და საქართველოს ნაწილი შედარებით გავს ერთმანეთს, მაგრამ აი ეს საქართველო ყოველთვის იყოს გამორჩეული, არა მარტო ამ კვლევაში, მე მახსენდება ძველი კვლევები, მათ შორის 2011-ში ერთ-ერთი ესეთი ღირებულებების კვლევა გავაკეთეთ თბილისში იმ ორგანიზაციაში, სადაც მუშაობდი და იქაც უფლებები პირველ ადგილზე იყო და თავისუფლებები და მედიის თავისუფლება და ასე შემდეგ. ანუ რაღაც ეს ჩვენი ასეთი ძირითადი მოთხოვნილებების, ხო, ადამიანის საჭიროების და მოთხოვნილებების ეს იერარქიაში, ეს თვითგამოხატვის თავისუფლების, ეს ყოველთვის უფრო მაღალი იყო და მეერე მოდიოდა ვთქვათ თუნდაც ეკონომიკა, რომელიც ყოველთვის მაღალ დონეზეა და კონფლიქტები მაგალითად, რომელიც არასოდეს ბოლო წლების კვლევაში რაღაცა არ არის ხოლმე პირველი, ესე იგი პირველი სამეულის ნაწილი, ხო, რაზეც ძალიან ბევრი დისკუსია იყო მახსოვს მე მანამდეც.
ხო, ეს ლაპარაკობთ იმაზე, რაც ასოცირდება.
ანუ რამდენად თვლიან მოქალაქეები, რომ ევროკავშირი მათ დაეხმარება კონფლიქტების მოგვარებაში, ანუ რაღაც უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში, ხო, მაინც ევროკავშირი ჩვენთვის, საქართველოსთვის საკუთრებით ეს არის თავისუფლებები, ადამიანის უფლებები, დემოკრატია და კანონის უზენაესობა და რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ დიახ, სხვა რა არის,
სმენელი,
რა საინტერესოა.
დილო მშვიდობის. ეთერში ხართ.
გამარჯობათ, ქალბატონ ნინა.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობათ, ქალბატონ შოვენა.
მოგესალმებით.
ჩვენ ტრადიციული პირველი სმენელი
ხართ. 2020 წლიდან შეგვიხება ეს მოთხოვნა რა?
დიახ. სავარაუდოდ 20 წლიდან, 2020 წლიდან კი. ჯერ არ
არის. ის ის რაში საქმე, აი იძახიან ახლა ევროპაში წასულები ჩვენი, ვინც არიან ამერიკაშიც, რომ უბრალოდ ეს გამოწეულია ზუსტად იქიდან, რასაც ისინი მოითხოვენ, მაგრამ თუ საქართველოს მანამდე არ მოახერხა ბიზნესის ევროპიზაცია პრაქტიკულად და უარია თქვა აზიურ ბიზნესზე, რასაც საქართველოში შემოყავს ძალიან დიდი რაოდენობა აზიატების, ანუ იმ ქვეყნებისა, რომლებიც დემოკრატიული ღირებულებით უგანწევენ საქართველოს რეიტინგს, და ჩვენთან კარგად ვიცით, რომ ევროპულმა ფირმებმა და ამერიკულმა მოითხოვეს შრომის კოდექსში შეტანა იმ ცვლილებებისა, რომ არ შეიძლება სახელმწიფოსში მინიმალური სახელმწიფო სტრუქტურებში ხელფასი იყოს 130 ლარი, ხოლო კერძო სექტორში იყოს 20 ლარი, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს მონაცვლებობას და ამის გამო ბევრი ფირმა არ შემოდის, იმიტომ რომ ევროასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ეს 20 კი არ უნდა იყოს, 130-ზე მეტი უნდა იყოს და მინიმუმ საბიუჯეტო სოციალური კალათა. ამიტომ ხელისუფლებამ ისინი გადააგდო 2018 წლის შემდეგ, ჩვენ ამაზე ვიფიქრებთ და თუ ეს სიტუაცია არ გამოსწორდა, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა არ ვიცი არჩევნების წინ ზახდე, რომ დღევანდელმა ხელისუფლება 80000-ზე მეტ ირანელს და აზიურ სახელმწიფოს მოქალაქეს მისცა მოქალაქეობა და 2020 წლამდე სადამდე ავალ, ზუსტად ესაც ხო არ არის იმ საფრთხის ნიშანი, რომ ჩვენთან თუ შემოვიდნენ ის ხალხი, რომელსაც ევროპა პრაქტიკულად ალმაცერად უყურებს და მაინც და მაინც არ აქვს სურვილი, რომ ქვეყნების ადამიანის ხალისუფლებები ტოტალურად ირღვა რელიგიურ საფუძველზე და ამას ევროპა მოარი უთხრა, ზუსტად იმიტომ მოხდებით ჩვენ აი იმ სიაში და თუ ჩვენ მოვასწრებთ ბიზნესის ევროპიზაციას და კანონებს, მაშინ შეიძლება ჩვენ ეს სია ავირიდოთ, იმიტომ რომ ჩვენთან უკვე ყველაფერი გამჭვირვალე იქნება და დემოკრატიულ ღირებულებებში და ჩარჩოებში ჩასმული. რა თქმა უნდა, თუ ამას ჩვენი რუსეთუნე ხელისუფლება მოიწევს, იმიტომ ჩვენ დასამთავრდა ჩვენთან კეთება ის, რაც აწყობს რუსეთს თურქეთს და აზიას ბიზნესთან მიმართებაში რომ იყოს მაჩანჩალა შეუდო ევროპული ღირებულების ქვეყანა მათთვის სასარგებლო ინდური პულის გასაცეცებელი.
გმადლობთ. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ასახედავს ჩვენი ერთ-ერთი მსმენელი მთელს ამ სურათს და პერსპექტივას, როგორც ის აღწერს, თუ არ მოხდება ევროპეიზაცია მათ შორის და უპირველესად ბიზნეს ურთიერთობებში, ეს კარგს არაფერს მოგვიტანს. რას უპასუხებდით თქვენ?
ეს დაახლოებ ევროკავშირთან ეკონომიკური თვალსაზრისით გათვალისწინებული ასოცირების ხელშეკრულებაში და პრინციპში ეს პროცესი მიმდინარეობს. მესმის ბატონის მოსაზრება იმის შესახებ, რომ რაღაცა ძალიან მოიმატა საქართველოს ყურს, ხილულია ეს, რომ ესეთი აზიური ადამიანები, ბიზნესი და ასე შემდეგ. მაგრამ მეორეს მხრივ ეს ღია ეკონომიკა საქართველო არის ღია ეკონომიკა, რომელიც უხსნის კარებს. თან ჩვენი გეოგრაფიაც და მოკეთ გავიხსენოთ, ხო, სად უფრო ახლოს ვართ. ამიტომ ამაშივე თანხმები ბატონს, რომ რა თქმა უნდა გაიზარდოს სტანდარტი, ეს სტანდარტი უფრო ინტერეს გააჩენს სწორედ დასავლური კომპანიების და ყველასთვის გაიზრდება. ასე რომ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ნუ ეს პროცესია და პირველ რიგში ჩვენი ეკონომიკა უნდა გაძლიერდეს და ეს უნდა გაძლიერდეს რაღაც შინდა ინიციატივების, რეფორმების, შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის, წახალისების, არამარტო უზარმაზარი რაღაცა ინვესტიციების და ასართულიანი სახლების, არამედ მცირე და საშუალო ბიზნესის, რომელიც სხვათა შორის ევროკავშირის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა დღეს ამ მიმართულებით ფიქრი, იმიტომ რომ კარგად მიხვდა აი თქვა საერთაშორისო საზოგადოება, ფინანსური ინსტიტუტები, მსოფლიო ბანკი, ისინი რომ შეუძლებელია მხოლოდ დიდი რაღაცა უზარმაზარი ინვესტიციების ხარჯზე იცხოვრა, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მიმართულება, რაც ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებაში პირდაპირ ჩადებულია და ავალდებულებს ქვეყანას ამ მიმართულებით შესაბამისი ღონისძიებები გაატაროს.
ძალიან კარგი ხნით ადრე, ვიდრე იქნებოდა ასოცირების შეთანხმება 90-იან წლებში, ჯერ კიდევ როცა ევროკავშირი ახალი შემოსული იყო, ასე ვთქვათ, ევროკავშირთან ურთიერთობა საქართველოს ახალი დაწყებული ჰქონდა, ჯერ კიდევ მაშინ იყო, ფინანსდებოდა მაშინ ტექნიკური დახმარების ფაზლებში პროექტები მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისთვის. ამან ხარ ეფექტი მოიტანა, სხვა საკითხია, მაგრამ ხოლოდ ხო ასეთ პროექტებით ეს არ ხერხდება, მაგრამ ეს პრიორიტეტი იყო მუდამ ევროკავშირისთვის, არსებობდა მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა, რასაც ქვია. და მსმენელი ყავს კიდევ ერთი მომსმენად.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით, რომ დღეს საქართველოს მოსახლეობის 80% ბანკის ვალებში გახვეული. რა თქმა უნდა, ახლა ეს 80% ევროპაში ვერ დადის, ამიტომ ზოგს პურის ფული არაქვს და პურის ფული აქვს სანადრო დღეს საქართველოში. სწორედ ეს რეგულაციები, ახალი რეგულაციები სწორედ ამ 80% აფრთხილებს. არც კი გაბედოთ აქ ჩამოსვლა და ის 20% რომლებიც არსებობს დღეს, ფულიანები, მდიდრები, კარგი სამსახური, ისედაც დადიოდით ადრე, დადიოდნენ, დადიან დღეს და ხარჯავენ ფულს. და ეს 80% ბოლომდურად ჩაკვდეს, რამე თუ ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება არ ითვალისწინებს ახლა მომავალში ყოველ შემთხვევაში ეკონომიკურ და პენსიების და ხელფასების და დასაქმებას. თქვენ კი ამბობთ ადამიანის უფლებებს, მაგრამ მე ჯერ რამას ვხედავ ამ კონკრეტაში. ევროპიდან შემოდის კანონები, რომლებიც მხოლოდ ქართველი კაცის ჯიბეს უთხავს. უარყოფითა რა თქონა, არა თუ დადებითა და ეს დარტყმა ბოლო იყოს ქვეყანას რევოლუციამდე. აფეთქება ბოლოს და ბოლოს ეს სიღარიბე. როდის უნდა ეღირსოს ქართველ ხალხს ევროპული პენსია, ევროპული ხელფასი? ეს ეხთათვარიელება, ასეთი კამბაჟებები, ეს ქვეყანა რითი არსებობს? ავტომობილები და ცხოვრები როგორ იყოს ამ ქვეყანაში, კატასტროფა იქნება, ხო? ბიუჯეტი არ იარსებს, არ იქნება ქარხანა, არ იქნება საწარმო, ქვეყანა არ აქვს არანაირი პროდუქტი და გადასულია ხალხის ჯიბიდან ფულის ამოცრაზე, ავტომობილებით, ჯარიმებით, ეხთათვარიელებით. ჰაერი დაბინძურდა ამ ქვეყანაში და დიდი პრობლემა გახდა. სხვა პრობლემა მეტი არ არის ამ ქვეყანაში, ხო? 24 საათი ამას აშუქებ, 24 საათი გაანშუქეთ, როგორ მოგწონთ პენსიები, როგორ მოგწონთ ხელფასები და გაიგეთ ხალხის დას ჰაერი უფრო აინტერესებს თუ ლუკვაპური შევნა დღეს საქართველოში.
გვადლობთ ზარისთვის, დიდი მადლობა, რომ ამ ყველა პრობლემის მიუხედავად გვისმენთ და გიჩნდება სურვილი, რომ თქვენი აზრი გამოთქვათ ჩვენს ეთერში. დიდი მადლობა, დაგვირეკეთ ხომ ყოველთვის. როცა კი ამის სურვილი გაგიჩნდებათ და გაგვიზიარეთ ის, როგორც თქვენ ხედავთ რეალობას, გამოწვევებს. ამაზე უნდა ვთქვათ, ხო, ცოტა ისე აღიქვა შეიძლება ეს მსმენელმა, ის რაც ასოცირდება ევროკავშირთანო, აქ არის ასევე გამოკითხვაში იმის დასტურად რამდენად ახლო არის ან არ არის ეს თავად განსაჯეთ რეალობასთან ამ გამოკითხვის შედეგები არის ესეთი კითხვა სასურველი რა ტიპის დახმარება იქნებოდა სასურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის და ადამიანები თვლიან რომ ევროკავშირმა უფრო დიდი როლი უნდა შეასრულოს ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობაშიო 45% თვლიდა ასე და გამოკითხულების დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდაშიო 17% და განათლების გაუმჯობესებაში 34% თვლის ასე გამოკითხულების მე მესმის რომ რეალური პრობლემების და გამოწვევების წინაშე მდგარ ადამიანს ამ ტიპის ინფორმაცია რაზეც ახლა ვლაპარაკობ შეიძლება დიდი ჩვევას არ გურიდეს რაღაცებს აღიქვამდეს ისე როგორც აღიქვამს არ არავის განსჯით სწორად თუ არასწორად და ძალიან მადლიერები ვართ იმისი რომ გვირეკავთ და გვიზიარებთ ქალბატონ შორინა საუბრის გაგრძელება მოგვიწევს ახალი ამბების შემდეგ ახლა გავხედე 11:11-ის ნახევარია იმიტომ გავხედე რომ ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში და ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მოუსმინოთ ნინო როდონაეს
რადიო თავისუფლება FM 107.4
სირიის ქალაქ ხან-შეიხუნში ქიმიური ნივთიერების ზარინის შემცველი იარაღის გამოყენების გამო პასუხისმგებლობა ეკისრება სირიის მთავრობას. ამის შესახებ ნათქვამია გაეროს და ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის ექსპერტების ერთობლივ ანგარიში. დოკუმენტის თანახმად ხან-შეიხუნზე 4 იერიში განახორციელეს სუს ტიპის ბომბდამშენებმა, რომლებსაც მხოლოდ სირიის არმია იყენებს. 2017 წლის აპრილში იდლიბის პროვინციის ქალაქ ხან-შეიხუნის დაბომბვის შედეგად დაიღუპა 87 ადამიანი, მათ შორის 30 ბავშვი და 500 მეტი დაიჭრა. ქიმიური იარაღის გამოყენებაში მაშინვე ასადის მთავრობა დაადანაშაულა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და სარაკეტო იერიში მიიტანა სირიის არმიის ავიაციო ბაზაზე ალ-შაირაძე. თავის მხრივ სირიის მთავრობა იწუნება, რომ საერთაშორისო ხელშეკრულების თანახმად 2013 წელს გაანადგურა მის არსენალში არსებული ქიმიური იარაღი. სირიის არმიის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენებას უარყოფდა ბაშარ ასადის ხელისუფლების მოკავშირე რუსეთიც, რომელმაც 2017 წლის აპრილში განაცხადა, რომ სამთავრობო ძალების თვითმფრინავებმა ხან-შეიხუნში დაბომბეს საწყობი, სადაც ექსტრემისტები ქიმიურ ნივთიერებებს ინახავდნენ. გაეროს და ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის ექსპერტების ერთობლივი ანგარიში, რომლის თანახმად ხან-შეიხუნში ქიმიური იარაღის გამოყენებაზე პასუხისმგებლობა სირიის მთავრობას ეკისრება, 26 ოქტომბერს ნიუ-იორკში წარედგინა გაეროს უშიშროების საბჭოს. სექტემბერში ასადის ხელისუფლებას დასდო ბრალი გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭომაც. სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების გამოსაძიებლად 2015 წელს შექმნილ გაეროს და ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის ექსპერტების ერთობლივ მისიას უფლებამოსილების ვადა ნოემბერში ეწურება. ამ კვირაში რუსეთმა ვეტო დაადო გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას მისიისთვის მანდატის გაგრძელების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განკარგულებით საიდუმლო გრიფი მოეხსნა და საჯაროდ გამოქვეყნდა ამერიკის შეერთებული შტატების 35-ე პრეზიდენტის ჯონ კენედის მკვლელობასთან დაკავშირებული 2800-მდე დოკუმენტი. დონალდ ტრამპის განკარგულება 3000 დოკუმენტის გასაჯაროებას ითვალისწინებდა, თუმცა ბოლო მომენტში გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ და დაზვერვის ცენტრალურმა სამმართველომ დაბლოკეს 200-მდე საარქივო მასალის საჯაროდ გამოქვეყნება. სპეცსამსახურები აპირებენ შეამოწმონ, ხომ არ არსებობს ამ მასალებში რაიმე რისკი ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის. შესამოწმებლად დაზვერვის ცენტრალურ სამმართველოს და გამოძიების ფედერალურ ბიუროს 180 დღე აქვთ. მასალები რამდენიმე საათის წინ გამოქვეყნდა და შესაბამისად ანალიტიკოსებს უკვე აქვთ შესაძლებლობა გამოიკვლიან ხომ არ შეიცავს ეს დოკუმენტები რაიმე სიახლეს ამერიკის შეერთებული შტატების 35-ე პრეზიდენტის ჯონ კენედის მკვლელობასთან დაკავშირებულ მასალებში. ჯონ კენედი 1963 წლის 22 ნოემბერს მოკლეს ქალაქ დალაში მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ლი ხარვი ოსვალდი დაკავებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ მოკლეს. მცხეთის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად თიანეთის ოლქში მერობის კანდიდატმა თამაზ მეჭიაურმა ერთი ხმით გაიმარჯვა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრდა და ამ საქმეზე სხდომა დღეს 15 საათზე დაიწყება. მცხეთის რაიონული სასამართლოს ინფორმაციით სააპელაციო ინსტანციას 4 სუბიექტმა დამოუკიდებელი საჩივრებით მიმართა, მათ შორის არიან პარტია ქართული ოცნება დემოკრატია დემოკრატიული საქართველო არასამთავრობო ორგანიზაცია, დემოკრატიული ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრი, თიანეთის მე-19 საარჩევნო ოლქი და თიანეთში ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი ლელა ქიტესაშვილი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:25 შესრულება მალე საქართველოში და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავაა გადაცემის ხმის რეჟისორი და დღეს ზოგადად თუ ვიტყვით ლაპარაკობთ საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაზე. გადაცემის დასაწყისში მოგაწოდეთ ინფორმაცია და განმარტებები, რაც მაქსიმალურად შევეცადეთ მოგვეპოვებინა, როგორც ოფიციალური ექსპერტული წყაროებიდან, რაც შეეხება 2020 წლიდან იმცლებების შესვლას ძალაში, რომელიც გულისხმობს ევროპაში სამგზავრო ინფორმაციის და ავტორიზაციის სისტემის ამოქმედებას და ყველა იმ მოქალაქეს, რომელიც ამჟამად ევროკავშირის შენგენის ზონის სახელმწიფოებში უვიზოდ შესვლის რეჟიმით სარგებლობს, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეებს, მოუწევთ საგანგებო განაცხადის შევსება და 5 ევროს გადახდა. დაწვრილებით თუ გსურთ ამ ყველაფერში, ეს სავარაუდოდ 2020 წლიდან ამოქმედდება და ევროკავშირი ამას ხსნის უსაფრთხოების მიზნებით, უპირველესად ტერორიზმთან ბრძოლის მიზნით. და თუ კი მეტი ინფორმაციის ნახვა გსურთ, შედით ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE, ასევე სოციალურ ქსელებში რადიო თავისუფლების გვერდებზე ნახავთ ამ ინფორმაციას, როგორც აუდიო, ისე ვიდეოს სახით და თქვენთვის სასურველ ინფორმაციას მიიღებთ, რაც იქნება სიახლე და დეტალი მომავალში ჩვენ აუცილებლად ჩაგაყენებთ საქმის კურსში. ამის შემდეგ კი ჩვენ ვლაპარაკობთ ერთ გამოკვლევაზე, რომელიც ევროკავშირის დაფინანსებით მომზადდა და შეეხება საქართველოს მოქალაქეების დამოკიდებულებას ევროკავშირის მიმართ, საქართველოს მოსახლეობისა, სხვადასხვა კუთხით, როგორ რასთან ასოცირდება მათთვის ევროკავშირი, რა იციან ევროკავშირის შესახებ, როგორ აფასებენ მას სხვა საერთაშორისო მოთამაშეებთან მიმართებით. ესეც ძალიან საინტერესოა და მგონი არ შევხებივართ ამ შედარებას. შორენელ ორგიფანიძეა ჩვენი სტუმარი და მას მიმართე ახლა ის გახლავთ პოლიტოლოგი, თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი და მასთან ერთად ვაგრძელებთ გადაცემას. რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთადაც 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და მგონი კიდევ გვყავს ხომ მსმენელი. დილა მშვიდობის, გისმენთ. ეთერში ხართ, ბძანეთ.
გამარჯობა, ქალბატონი, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ქალბატონი შორენა და აი ჩვენ გამოდის რა ევროკავშირთან დაახლოება და განსაკუთრებით ჩვენთვის წარმოგვიდგება, რომ ევროკავშირთან კავშირი იქნება ისეთივე, როგორც ევროპის ქვეყნებს შორის არის და თვითონ ეკონომიკურ განვითარებას ხაზგასმით უნდა გაიცვას განსაკუთრებით მნიშვნელობა. მაგრამ როდესაც აი საქართველოში, როდესაც გადავიდა კაპიტალისტურ მეურნეობაზე და ყოველ კაპიტალისტურ განვითარებას ყოველთვის ახასიათებს კაპიტალის პირველადი დაგროვება, აი საქართველოში როგორ მოხდა ამ კაპიტალის პირველადი დაგროვება, წარმოიშვა სახლების გარკვეული დიდი ნაწილი, რომელმაც ეს სოციალისტური სახე საერთო სახალხო საკუთრება თითქმის ვაუჩერების მეშვეობით ცალის ფასად შეიძინა და ჩაიგდეს ხელში და აი ესე შემდეგ ესე ბარბაროსული გზით დაგროვილი კაპიტალით შემდეგ მას განაგებენ. მაგრამ აი მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი, რომელიც დარჩა კაპიტალის გარეშე და აი როდესაც ის დამოკიდებულია მისი პირველადი კაპიტალი ბანკებიდან აღებულ სესხებზე, თვითონ ხელშეკრულებები როგორ არის დადებული, თქვა მაგალითად გამიგია, რომ ევროკავშირში როდესაც ხელშეკრულება ბაზდებენ ბანკთან, ის ხელშეკრულების ფორმა გაფორმებულია სულ რამოდენიმე სტროფის მოვისაზრდა გარკვევი და ყველაფერი გასაგება წერია. თორ ახლა მაგალითად ჩვენთან თუ გლეხს უნდა კაპიტალი, იქ იმდენი ტერმინოლები ხდება, ეს ეკონომიკურ ტერმინ, რომ გლეხი ამაში ვერ ერკვება, თავისუფალი მეცარმე ვერ ერკვა და მისთვის გაუგებარი ხდება და აი დაწყებული ხდება პირველი აი ამ ხელშეკრულების გამარტებით, რომ გასაგები უნდა არ იყოს ისეთი ჩახლავ თუ ეს
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, საინტერესო აღქმა არის ესეც, კომპლექსური. ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს შეეხო მსმენელი, ყველა მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ დასაწყისში მან აღნიშნა აი საბჭოთა კავშირის დაშლის პერიოდში ქონების და ეს ძალიან სწორად, ძალიან საინტერესო საკითხია და იქნება ამაზე ვილაპარაკოთ, ამან რაზე გავლენა იქონია ასეთმა განაწილებამ ქონებისა, მართლაც უსამართლო და მართლაც ველური გზით. და დიახ, ამან შექმნა უთანასწორობის გარდა, ეს იყო უსამართლო, ასე ვთქვათ, სურათი საფუძველშივე და ამან ბევრი რამ ალბათ განაპირობა მნიშვნელოვნად და ამაზე საინტერესო იქნება მართლაც საუბარი მომავალში. თქვენ თუ გსურთ ამასაც გამოეხმაურეთ. აღქმა ასევე რომ გასაღების ბაზარი ქვეყანა, ჯერ საქართველოს რამხელა ბაზარი კი შეიძლება ყველაზე განვითარებულ მდგომარეობაშიც იყოს, არ ვიცი, მაგრამ გასაღების ბაზარი უფრო ეფექტიანია, როცა ის თავად არის განვითარებული. ამ მხრივ თუ კი გასაღების ბაზრად საინტერესო ხარ, ეს არ არის მთლად ურიგო, იმიტომ რომ განვითარების ხარისხზე მიანიშნებს. სვენელმა შენიშნა ასე მეურნეობის განვითარება ძალიან გრძელი ზარი იყო, რომ საქართველომ უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ კოლონია არ იყოს.
ხო, მოდით ახლა მე მგონი რომ უპასუხოთ უნდა ჩემი აზრით, ორივეს უნდა აუცილებლად უპასუხოთ და დავიწყოთ იქედან, რომ დიახ, გეთანხმებით ბატონო იმაში, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ეს ქონება ხელში ჩაიგდო რაღაცა უფრო ძლიერმა ძალაუფლების მქონე
რაღაცა მოხერხებულმა.
და მოხერხებულმა, ზოგიერთმა საერთოდ, ხო, მოხერხებულმა, იმიტომ რომ იყო უკანონობა, სრულიად ესე იგი არანაირი აზრი და დამოკიდებულება არ არსებობდა იმის შესახებ თუ რა უნდა ქნათ, იმიტომ სხვა პრიორიტეტები იყო, რომელსაც ასევე ესე ძალიან გონივრულად იმდროინდელი პოლიტიკური ელიტა არ აყალიბებდა. ხო, მოკეთ მოხდა ის, რაც მოხდა და გეთანხმებით იმაში, რომ განვითარების სამ უმთავრეს ძირითად პრობლემაში ერთ-ერთი არის სწორედ უთანასწორობა და უთანასწოროდ გადანაწილებული რესურსები, რომელიც არაძლევს ქვეყნების განვითარების საშუალება. აბსოლუტურად მართალია წინა მსმენელი, რომელმაც თქვა, რომ თუ დასაქმება არ იქნება, თუ ეს არ იქნება, ის არ იქნება, არაფერი. დიახ, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა განვითარების არის ჯობ, ანუ საქმე, ხო, დასაქმებული ადამიანები. და დასაქმებული ისეთი და ეს დასაქმება არის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ძალიან ბევრ ამასთან არის დაკავშირებული, ჩემო ბატონო, და არ არის მარტო სამუშაოსთან, ის დაკავშირებულია უფლებებთან, ის დაკავშირებულია იმ კონტრაქტებთან, რომელზეც ახლა ბატონი ლაპარაკობდა. ასე რომ ჩვენ კანონის უზენაესობის და ადამიანის უფლებების და ამ თავისუფლებების გარეშე ვერაფერს ვერ გავხდებით. თქვენ რომ ადვილად დარეკეთ რადიოში, ესეთი ფუფუნება ადამიანებს არ ქონდათ რაღაცა 20 წლის წინ, თქვა, კიდე უფრო ახლოს არა, ხო? ეს მისაწვდომობა, რომ შენი აზრი გამოთქვა, ვიღაცას უთხრა, ამით ანგარიშე ვალდებულება გადაზარდო მედიის, მთავრობის. ეს არის ის პროცესი, რომელშიც ვართ, ხო, ამავე დროს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა რაც შეეხება,
მაგრამ შეიძლება მსმენელი თვლიდეს, რომ მას კი ამბობს, მაგრამ რას შველი? შველის თქმა.
შველის, შველის, ძალიან ბევრი ამას შველის ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვამბობთ და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი გამოხატვა და ჩვენი სწორად ასე რომ ვთქვათ იდენტიფიცირება პრობლემების. ხო რა პრობლემასთან გვაქვს ძირითადად საქმე დღეს ჩვენ? რატო ვერ ვითარდება ჩვენი ქვეყანა? აი ევროკავშირიო კოლონიად გვიყურებს, ესე არ არის ჩემო ბატონო, აღარ უყურებს, იმიტომ რომ ეს ამბავი დაამთავრა. ამით განსხვავდებით ჩვენი აი ესეთი პოსტსაბჭოთა თუ საბჭოთა აზროვნება ევროკავშირისგან, იმით განსხვავდება რომ დაამთავრეს მათ 50-იან წლებში, დაამთავრებს იმაზე ლაპარაკი რომ არავითარი კოლონია და მეტროპოლი აღარ არსებობს და ეს ძალიან კარგად იციან. იმათთვის ჩვენ არავითარი ბაზარი არა ვართ. თუ ერთი დიდი ტვირთია საქართველოსნაირი ქვეყნები მეორენაირად რო შეხედოთ, ხო? აი შედით ქართულ სუპერმარკეტებში, ყველაზე უფრო ძვირიანშიც და მაგარშიც კი. რა დაგხვდება თიქ ევროპული პროდუქცია? ისევ ჩვენ მივირთმევთ ან თურქულს, ან ისევ რუსულს, ამაშია პრობლემა, რომ ჩვენთან არ აინტერესებს დიდ ქსელებს, დიდ ხარისხიან ასე რომ ვთქვათ ევროპულ და დასავლურ კომპანიებს შემოსვლა. იმიტომ რომ არ არის. აი იმის გამო რომ ჩვენ ღარიბები ვართ, ყიდელობითი უნარი არ აგვაქვს. შეიძლება რაღაცა, აი ეს არის პრობლემა, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი რამე გვაქვს გასაკეთებელი. მთავრობის ეფექტურობა, მისი საქმიანობის ეფექტურობა მუდმივად უნდა ვაფასებდეთ და მუდმივად უნდა ესე იგი ვამყოფოთ ისინი ანგარიშ ვალდებული. ამაშია, ევროკავშირში კი არ არის და გარეთ კი არ არის ეს პრობლემები. ისინი ჩვენ გვეხმარებიან, რომ აი მთელი 25 წლის განმავლობაში აი თქვენ რომ ნახოთ ციფრები დახმარების ევროკავშირის, ამერიკის დანარჩენი აი ორმხრივი დახმარების, ფაქტიურად ის რომ ჩვენ ვარსებობთ არის ჩვენ დასავლელი პარტნიორების მხარდაჭერით, იმიტომ რომ უბრალოდ არ იქნებოდა საქართველო და რაღაცებს ვიღებთ რომ ესე გვეკუთვნის. არა, ეს არის ძალიან ბევრი შრომის შედეგი, რომელიც სწორედ ამ დახმარებიდან მოდის და აი თქვათ ერთ-ერთი კითხვა იყო როგორ აღიქვამთო ფინანსურ დახმარებასო და კი ა პოზიტიურია მნიშვნელოვნად, მაგრამ მე მგონი რომ სწორედ ისე კიდე არ გვესმის ჩვენ, ანუ უფრო მაღალი უნდა იყოს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ისე არ გვესმის რამდენად მნიშვნელოვანი და სასიცოცხლოა ყველაფერი ის, რა მიმართულებითაც საქართველო იღებს დახმარებას. აქ არის თანხებზე ლაპარაკი უზარმაზარზე, აქ არის ინსტიტუციური გაძლიერება სახელმწიფო ინსტიტუტების, აქ არის აი ის ბევრი შესაძლებლობა, რაც ჩვენ გვაქვს. ანუ ეს უნდა რაღაცნაირად ყველანი მართალი ვართ, ანუ ნების ყველა ზარი, ყველა თქვენი აზრი, ყველა თქვენი წუხილი არის აბსოლუტურად რეალური, აბსოლუტურად ობიექტური. აქ სუბიექტურობა არ არსებობს. ის რო არის სიღარიბე, არის, ხო? ასევე განვითარების ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა სიღარიბე და ის ჩემ სტუდენტებთან გვაქვს ეს განვითარებას ვკითხულობ და ძალიან საინტერესო დისკუსიები გვაქვს ხოლმე და ზუსტად გუშინ აი 60-იანი წლების მოკეთ წყაროებს ვავლებდით თვალს და ერთ ესეთი განვითარების манифеסטי ბრიტანელმა ეკონომისტმა 1979 წელს გამოაქვეყნა და იქ სწორედ და აი პრინციპში ეს იდეები, რომელიც განვითარების შესახებ, ეკონომიკური წინსვლის კეთილდღეობის შესახებ, აი 60-იანი წლებიდან გაეროს შექმნა, ინსტიტუციონალიზაცია, აი ამ პროცესებს უკავშირდება, იქ დაიწყეს ფიქრი, რომ აი რა ვქნათ, ეხლა ჩვენც კი დასავლეთი ვართ განვითარებული, მაგრამ იმათაც რა ვუყოთ, ხო? თუ ეს ერთადერთი მშვიდობის, მშვიდობა და თანამშრომლობა შესაძ ძლებელია ამ ურთიერთობის და ეკონომიკური გაცვლით, ხო? მაგრამ ეს უთანასწორობა დიდია, რა ვქნათ და რა არის ამის მიზეზი და სიღარიბე, ანუ ძაკვები, ასე რომ ვთქვათ, ხო? ეს 60-იანი წლები კიდე სხვა კონტექსტია, ბუნებრივია. ანუ ჩვენ დღეს გადავთარგმნოთ როგორც სიღარიბე, ერთ-ერთი შემაფერხებელი, უმუშევრობა, ანუ მაშინ ეს იყო ჯობს, ანუ სამუშაო და დღეს არის უმუშევრობა და დასაქმების პრობლემა და მესამე ეს იყო უთანასწორობა. ზუსტად ის, რასაც ბატონი ლაპარაკობდა, რომ არასწორად არის გადანაწილებული რესურსები. ან და ნუ პრინციპში დღეს ხო ეს არის პრობლემა. ანუ მთელი ჩვენი სახელმწიფო სისტემა უნდა იყოს მიმართული იმაზე, რომ ამას უშველოს. ასე
შორის საქართველოში არის ეკონომისტების ერთი ჯგუფი, მსმენელი ყავს. ახლა მე დავასრულებ მაშინ ეკონომისტების ერთი ჯგუფი, რომელიც თვლის, რომ დღესაც შესაძლებელია გარკვეული, ასე ვთქვა, თანასწორობის მიღწევა იმ ქონების განაწილების საშუალებით, მათ შორის მიწისა და ბუნებრივი რესურსების, რომელიც ჯერ კიდევ სახელმწიფოს ხელში რჩება. და საკმაოდ დიდია სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონება, არის ამგვარი ხედვაც, თუმცა ესეთ ისე მიდგომა რაღაცა დიდი მსჯელობა აღარ მოყოლია ამას, კვლავ და კვლავ სავარაუდოდ იმის გამო, რომ ამაში დაინტერესებული შეიძლება არ იყოს ბევრი, ვინც ვისაც ხელში ძალაუფლება არ ვიცი.
ან მეორე არის რომ უბრალოდ რაღაცა ესეთი ძალიან უტოპიურად გვეჩვენება ჩვენ ეს იდეები. ესეც არის პრობლემა, ანუ რაღაც ახალი იდეა რომელიც ეს უტოპიურია და აი სუ ფიქრობ რომ აი შეუძლებელია რაღაც ეს ისულელე. არა და პრინციპში თქვენ რომ გადააავლოთ ამ საერთაშორისო დახმარების პროცესს და მის განვითარების გზას, აი რაღაც უტოპიური იდეებიდან ნელ-ნელა მივიღეთ ის რაც მივიღეთ, ხო? პრინციპში შეიძლება კითხვის ნიშნის ქვეშ დავაყენოთ მისი ეფექტურობა, შეიძლება ვთქვათ, რომ დავანებოთ ამ ქვეყნებს თავი და მიხედონ თვითონ რას გადაგვეკიდა ეს დასავლეთი, ხო? მაგრამ მიუხედავად ამისა, რეალურად აი სინქრონიზაციას ასე თუ ისე ამ განვითარების თემ სოფლიოში მაინც შეუწყო ხელი ამ საერთაშორისო განვითარებამდე.
ესეთი მკვეთრი რეფორმა, რამაც მართლაც ნახტომისებური შედეგი მოიტანა, მათ შორის გნებავთ აიღეთ ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ყველა უტოპიურად ჩანდა მართლაც. სვენელი გველოდება და რომ არ გამოცდით მის მოწმინებას, დილამშვიდობის გისვენთ.
გამარჯობათ, მე
გამარჯობებით.
ბძანეთ.
ვუსმედით ქვენს თუმას ქალბატონო შორენა, არ ვიცი ახლა რა გამოკვლევებს ატარებს ევროკავშირი. რაც კიდე ის ჩაატარეთ ქაღალდზე, რაც კიდე ის დაწეროთ. რეალობა არის უ სხვა. ერთი ჩოტი წარმოიდგინეთ ქალბატონო შორენა ქვენს თავი იმ ადამიანის ადგილზე, როცა დაგიძახებენ იღოვეს, ხო გაგიგიათ ესეთი რაღაც, ხო?
ზუსტად ამაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ, რომ ეს არ უნდა იყოს.
ფარეზეთი არ ხდება ეს ადრაც რომელი რა პლანეტაზე. არა, საქართველოში ხდება, ამ ადამიანებს დევნიან, ავიწროებენ, არაძლევენ შვიდი და ნორმალური ცხოვრების საშუალებას. ვინ დევნის ისე მაინტერესებს ერთი თქვა დეგურაჩიტები ხო არა და რაღაცა გადაწყვეტილები. არა ბატონო, კონკრეტული ადამიანები, ეს არის რელიგიური უმრავლესობა, რომლებიც ახლა ჯურებით დადიან და ამ ადამიანებს ეუბნებიან, აბა ეხლა ჯვარი რატო არ კიდია კისერზე, სკოლაში რომ ბავშვებს არ უშვებენ, მასწავლებლები რომ დღედაღამე ქრისტიანობას ექადაგებიან. აი ეს არის ახლა ევროპა, რას ლაპარაკობთ ბატონო ჩემო? ევროპა იცით რა არის? განსხვავებული აზრის შეგუება და არსებობის უფლების მიცემა, რომ განსხვავებულ ადამიანს აქვს არსებობის უფლება და არ დევნო, არ შეავიწრო და არაფერი არ უქნა ამ ადამიანს. აი ეს არის ევროპა. ეხლა საქართველო ისე ახლოა ევროპასთან, როგორც ეხლა თქვენი სტუდია არის ახლოს პლანეტა მარსთან.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327 რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერის ნომერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში და ვაგრძელებ საუბარს შორენა ლორთქიფანიძე, პოლიტოლოგი, ჩვენი სტუმარი.
ძალიან ხო, ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის ბატონო.
აუცილებლად მადლობა.
აი უღრმესი მადლობა, იმიტომ რომ პრინციპში ჩვენს დისკუსიას კიდევ უფრო მეტი აზრი შეძინა, ხო, რომ აი როგორი განსხვავებული შეიძლება იყოს ჩვენი წუხილები, ხო, დავიწყეთ ეკონომიკურით, მაგრამ ეს ერთადერთი წუხილი არ არის ასევე სიღარიბე, ხო? აი ესეც წუხილია.
ვისთვის რა? რომელ ადგილზე დგას?
ხო, წარმოიდგინეთ ზუსტად ისევე, აი შეიძლება ტირილამდე მისული განცდილი ფიზიკურად, ძალადობის მსხვერპლი, ხო? აი ეს ყველაფერი, ამიტომ ნუ ვიტყვით, რომ რაღაცაზე ნაკლებად მნიშვნელოვანია, რომ თავისუფლება გამოხატვის თავისუფლება იმაზე ნაკლებად მნიშვნელოვანია, ვიდრე რაღაცა ეკონომიკური კური, ეს ერთად არის ყველაფერი, ხო? რაც რითიც განსხვავდება ეს ევროპა და აი კარგად ჩანს, რომ არ არსებობს უფრო მნიშვნელოვანი და ნაკლებად მნიშვნელოვანი სახელმწიფომ და საზოგადოებამ უნდა ერთნაირი ზრუნვით მოუაროს თავის ყველა პრობლემას და ძალიან დიდი მადლობა ბატონს თავისი იმისთვის, რომ დაგვირეკა და თავისი აზრი ასევე გამოხატა.
კი, პირველ რიგში რომ გვისმენთ და რომ ამ ვთქვათ ამ ნაბიჯზე მიდიხართ, არ ყოყმანობთ და გვირეკავთ, ანუ გვენდობთ. მაგრამ მადლობა ამისთვის. 2988 327 რადიო თავისუფლების ეთერის ნომერი და აუცილებლად მინდა შევეხო ამას, ნების სულ ერთია, ასე ცალკეული კვლევა არ შეიძლება ავიღოთ როგორც აბსოლუტური ჯეშმარიტება, ბუნებრივია, მაგრამ რაღაც ტენდენციებს აჩვენებს, ხო? თავის ვალიდურობა აქვს, მოცემულია აქ კვლევის მეთოდები, ყველაფერი შეგიძლია გაეცნოთ. აქ ნათქვამია, რომ ევროკავშირი არის ის უცხოური ინსტიტუცია ამ გამოკვლევის მიხედვით, შედეგების მიხედვით, რომელსაც საქართველოში ყველაზე მეტად ენდობიან. 66% გამოკითხულების, გამოკითხულების 56% ენდობა გაეროს და ნატოს ცოტათი ნაკლები კიდევ 54% და მხოლოდ 1/4 ენდობა ევრაზიის, მხოლოდ არ ვიცი რატომ ჩაზარეს, მაგრამ 1/4 ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირს 25% გამოკითხულებისა. რას გეუბნებათ ეს სურათი თქვენ? რატომ შეიძლება, თუ კი ასე ავიღებთ, მივიღებთ ამას როგორც მოცემულობას, რატომ შეიძლება იწოდეს ყველაზე მეტ ენდობას ევროკავშირი დასავლურ ინსტიტუციებს, თუ დავარქმევთ ყველაფერ ამას, ერთობებს და გაერთიანებას.
გავყვეთ ახლა, იმიტომ რომ პრინციპში ყველაზე მეტად ჩანს ბოლო პერიოდის განმავლობაში და ყველაზე უფრო აქტიური
ხელშესახები გახდა.
ხო, ერთი რომ ყველაზე უფრო აქტიური რაღაცა მედიაში, ყველაზე აქტიურად ჩანს, ყველაზე ხელშესახებია, ფაქტიურად რაღაცა ყველაფერს ევროკავშირი აწერია, სადაც გაივლი და მოკეთ ჩანს და მისი შედეგები ყველაზე უფრო ხილულია და აი ეს არის ამის მიზეზი და პრინციპში მე მგონი რომ მედიაც შეიძლება რაღაცა გაჩნდა ბოლო წლების განმავლობაში გადაცემები ამანაც შეუწყო ხელი გარდა ამისა პრინციპში ეკონომიკის მიმართულებაშიც ბევრი თვალსაზრისით მოკეთ ხელშესახები გახდა ის რასაც აკეთებს ევროკავშირი და როგორც ის ჩანს და ნუ თქვათ გაერო ნაკლებად შესაბამისად ისე არ ჩანს და მის ეფექტურობას თქვათ ესე ვერ ხედავს მოსახლეობა და ესე ვერც დაინახა ხო ყველაფერს თუმცა ძალიან მნიშვნელოვან პროექტებს პროგრამებს ახორციელებს გაერო საქართველოს ფოლოში ნებ თავისი ყველა ორგანიზაციით.
საინტერესოა სამარაუდოდ ხო, აი მაუწებად გასწორებ, სამარაუდოდ გაეროს პრიორიტეტულობა შესაძლებელია ყოფილიყო ხა ესეთ სპეკულაცია ჩემი, მაგრამ დავაკეთებდი, მაგრამ შესაძლებელია ვთქვა ყოფილიყო მეტი, როცა ის იყო ფიზიკურად წარმოდგენილი, მაგალითად კონფლიქტის ზონაში.
კი ბატონო, ესეც იყო.
ხო, რაც უფრო ხელშესახები და თვალსაჩინო ალბათ ამის
მიხედვით. და თან ჩვენი ქვეყნის ამ ეხლა პრიორიტეტი, ნუ ეს ასოცირების ხელშეკრულება და ეს
არის ეს
ჩვენი სავაჭრო თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება მისი იმპლემენტაციის საკითხები რაც მუდმივად გვესმის და ყველგან არის
ეს რეგულირება ხელშესახებობაში ყველაფერი ეს პრაქტიკული შედეგი რაც
შეიძლება აი ეს 25% ევრაზიის კავშირს მე ხარ ვიცი კითხო თქვათ როგორი იყო დასმული რას გულისხმობდა ეს არნიშნავს თქვათ ყველა 25% არნიშნავს რომ ეს ადამიანები თვლიან რომ არა ჩვენი კი არ უნდა შევიდეთ თქვათ ევრაზიის კავშირში შეიძლება რაღაცა ჩამონათვალში ფიქრობს რომ შეიძლება მასთანაც თანამშრომლობა ხო? აი თქვა შესაძლოა
ნობაზე ინტერპრეტაცია ყველაზე მეტად ვისენდობია.
ხო, ყველაზე ნაკლებია, მაგრამ მაინც საკმაოდ დიდია პრინციპში ეს რიცხვი. მაგრამ ნუ პრინციპში რაღაცნაირად ასახავს ხო იმ ტენდენციებს ასე თუ ისე ხო იმ პოლიტიკური სპექტრის იმ ნაწილს რომელიც ბევრი არ არის მაგრამ მაინც რაღაცნაირად და შეიძლება არ ვირჩევთ მაგრამ მათი აზრები და მათი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან ახდენს გავლენას ადამიანებზე ხო განსაკუთრებით იმ ნეიტრალურზე და შესაბამის მოქანქარე ასე რომ თქვათ რომ გადაწყვეტილი არ აქვს და ამისთვის არ ცალიან უბრალოდ არ აინტერესებს ხო ესე შევხედოთ საზოგადოება ძალიან ბევრი სხვადასხვა შრისგან შედგება და ჩვენ ყველა გვაინტერესებს და ჩვენც ყველა მნიშვნელოვანია.
მოვასწრებთ ერთ ზარს
კიდევ აი
ფაზე ამსმენელის მინათ. დილამშვიდობის. აა
გაიჭიშა.
2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ერთ ზარს კიდევ მოვასწრებთ. 3-20 წუთი დაგვრჩა დასრულებამდე. თქვენ მედია ახსენეთ და ინფორმაციის წყაროები, რაც მინდა გითხრათ, რომ ესეთი საინტერესო შედეგი იყო საქართველოში ყველაზე პოპულარული რომ ტელევიზია ეს ვიცით, ისედაც 38% საქართველოს მოქალაქეების უყურებს ხშირად 24% ზოგჯერ 19 ინფორმაციის მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო ხალხნო არის ინფორმაციის სიტყვიერად გადაცემა 64% და ამაზეც ეს მნიშვნელოვანია ძალიან რომ დავფიქრდეთ მსმენელი ყავს გისმენთ დილამშვიდობის
ჩვენი ევროპიზაციის და ევროპულობის მთავარი ხელშემშლელი არის ჩვენი ფარისევლობა. ანუ, როდესაც ბიზნესელი და მართველი ძალები ხელისუფლება გვეუბნება ევროპა კარგია ყველაფერი და ამ დროს იცის რომ ევროპაში სახელმწიფო მოხელეს არ აქვს 20 ციფრა ნიშნით, ციფრით მეტი ხელფასი ჩვეულებრივ პენსიონერზე და აქ ამ დროს 10ჯერ მეტი იღებენ, უნდა 20ჯერ მეტი ხელფასი იყოს და ერთი მაგდენი პრემია და ერთი მაგდენი დანამატი, ამას ყველა აკეთებს ვიცი ხელისუფლებაშია და იძახით.
იცურება დრო დიდი ბოდიში, ძალიან დიდ ბოდიში გიხდით, მადლობა რომ ასეთი აქტიური ხართ. კი, შედის ესეც უთანასწორობის და უსამართლობის ასე ვთქვათ გრაფაში, სწორს ბრძანებთ, რასაც აღნიშნავთ. მე არ მინდა ისე დავასრულოთ, წუთ ნახევარი რა დაგვრჩა საქართველოს მდგომარეობაზე, რომ არ ვთქვათ შედეგები. ერთი უკვე ვთქვით, რომ ინსტიტუციების სახელმწიფო რეგიონული და ადგილობრივი ინსტიტუციების მიმართ ნდობას და არავლენენ დიდნდობას, ანუ თუმცა გაზრდილია იმ ადამიანთა რაოდენობა, ვინც უფრო ენდობა ინსტიტუტებს, პოლიტიკური პარტიების ნდობა კლავაც დაბალია 27%. ეს ძალიან ისეთი ნიშანდობლივი მაჩვენებელია განსაკუთრებით არჩევნების კონტექსტში და ყველაზე მეტად რელიგიურ ხელისუფლებას ენდობია საქართველოში.
კი, თქვა სხვა კლევებს და მე მგონი შარშენდელსაც თუ ეს და სხვა კლევებს იქ კაცების მაღალი იყო
73%. მოსახლეობის მხოლოდ მეოთხედია კმაყოფილი საქართველოში არსებული დემოკრატიით 26%. კიდევ უფრო დაბალი იყო ეს პროცენტი გასულ წელს. სრული უკმაყოფილება გასული წლის შემდეგ შემცირდაო, წერენ. ნახევარზე მეტი მოსახლეობის თვლის, რომ საქართველოში არსებობს სიტყვის თავისუფლება, მედიის თავისუფლება, უმცირესობათა უფლებების დაცვა ალბათ შეგვეკამათებოდა ეს ერთ-ერთი მსმენელი. და გენდერული თანასწორობა მიუხედავად პოზიტიური მაჩვენებლისა ის უფრო დაბალია 2016 წელთან შედარებით. მოლოდინები რა არის? ოპტიმიストურია 76%.
ნუ რა დაგვრჩა?
ეს გადაგვარჩეს.
ხო, ეს ალბათ ოპტიმიზმი და იმედი მარტო ვერ გადაგვარჩენს. მაგრამ
ცოტა შემცირებული კი ეს ოპტიმიზმი.
ხო, თან შემცირებულიც არის ეს ოპტიმიზმი. 5%-ის
გასულ წელთან შედარებით.
მაგრამ ხო, საკმაოდ დიდად არის შემცირებული. ნუ რაღაც ეს რაღაც ცოტა ნიჰილისტური დამოკიდებულება იგრძნობა საზოგადოების. ხო, ეს არ არის ცუდი რაღაცა ცივიწყალის დასხმა და რომ მარტო იმედები და ოპტიმიზმი საქმე არ არის, საქმის კეთებაც უნდა. ანუ ესეც რაღაცა ტენდენციაზე მიუთითებს.
რო აღარ გვაქვს სამწუხაროდ გავხედავ საათს და მინდა რომ გაჭერდეს.
ძალიან საინტერესო, ძალიან ბევრი საკითხი დაგვრჩა, საინტერესო საკითხი.
შორენა ლოცკიფანიძე იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო შორენა. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. გოჩალეჟავა იყო ხმის რეჟისორი.